Dobro jutro. Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v svetovalnici in dobro jutro želimo tudi naši gosti, to je sestra Nikolina, lepo pozdrav tudi vam.
Dobar dan, dobro jutro, lepo pozdrav.
Ja, vesela sva, ker sva ujela hlad jutra, ne, in to je zagotovo dobrodošlo. Tukaj na Brezjah je sicer sončno, ampak zaenkrat še prijetno hladno. Preden se bo vse skupaj segrelo, tudi v kuhinjah bova natrosila nekaj nasvetov našim poslušalkam, našim poslušalcem, ki jih seveda tudi vabiva k sodelovanju. Telefonska številka za vaše vprašanja za sestro Nikolino je 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00 in seveda lahko pišete tudi na naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni k sodelovanju, vabljeni k soustvarjanju današnje svetovalnice. Tole, kar sem rekel na začetku, ne, da se potem segreje, kar drži, to lahko potrdite tudi sami.
Ja, sonce že kar lepo ogreva. Zdaj, kjer smo ravno na vzhodni strani, se pravi, smo kar ogreti, po pa malo naložimo na štedilnik in tako se še dodatno ogrevamo, ampak glejte, to je poletje, to mora biti in vedno računamo s tem, pa bomo kar premalo zakuhamo za vrekaj.
Tako, zato pa gospodinje najbrž tudi v tem času prej vstanejo, najbrž se prej lotijo dela, ne, ko je dan je dolg, zjutraj se zgodaj razsvetli in je tudi še hladno. In tako nama je že pisala tudi poslušalka Marinka, ki vas prosi za pomoč, namreč rada bi pripravila sirup iz rdečega ribeza, črnega ribeza in malin. Kako naj to združi, kako naj pripravi tak sirup?
Glejte, lahko vse skupaj dela, lahko ločeno, seveda to, kar ona sama zdaj planira, naprimer. Mirno da, če ima sokovnik, ni problema, ne. Jaz dam gazo v tole, ta kotliček in natresem očiščeno prebrano jagodičje. Vse skupaj in tako lepo kuha, pa se izcedi sok. In ta sok potem na liter soka, zdaj koliko lahko sladka recimo, odvisno, če ima pretežno jagode ali maline ali ribes naprimer, mešano, tako da je vsakega prav en del, lahko da 30 dekagramov sladkorja, če bo preveč dajala, bo pol pa presladko in to je treba prehuda, ja, ne, čemu bi dajali toliko sladkorja in to pride spet meša, nazaj pogreva, da pride do vrenja, da se sladkor raztopi in čim se znaki vrenja kažejo, to naliva v ogrete steklenice, pripravljeno embalažo, ki jo ima, ne, in tako lepo, tako je zapira, lahko polaga steklenice, tako le, če ima prostor, ali pa prav v eno škatlo da, eno servieto, brisačo da čez in tako lepo se bo hermetično zaprlo. To je čist preprosto, da je pripravljen sirup. Ni pa treba nekih arom zraven dajati, ker sadje, zlasti če je mešano, ima svoje lastne arome toliko, da je pristni okus potem, da vse toliko ostane. Razen, če bi dala kaj limonine, kisline, limontusa, zato da ohranja mehno bolje svež, pač svežino barve, kislina, to edino, pa še dopolni res okus, da ni samo tale sladkoba tega sadja.
Tako. Sicer pa rdeči ribez, črni ribez, maline naj da vsakega po tretjino ali nekako drugače razporedi?
Glejte, tukaj je lahko enega več kot pol, pa tri četrt bo imela mogoče zdaj mešano ribeza, pa malin samo nekaj. Zdaj, če ima to veliko količino, da bo dvakrat, trikrat kuhala, naprimer lahko tako sorazmerno porazdeli, da ni važno, da mora biti vsakega po ena tretjina, kot rečemo pri moki, da mora biti tole razmerje, da potem ta izdelek uspe. Ne? Tukaj je pač bo bolj ribezo sok ali bo bolj malino, oziroma bo prav nazadnje, da ne bomo mogli ugotoviti, iz katerega sadja točno je. Ne?
Vsekakor pa bo te tri vrste sadja ustvarjajo neko harmonijo, torej pašajo skupaj.
Tako, to vsekakor, kar je, ne, če še, kaj ne vem, bi še bilo še kakšne borovnice, kot sem že omenila, zdaj v glavnem ima ribeza, tako da je lahko iz tega jagodiče lahko vse skupaj da tudi.
Takole s sirupom smo začeli današnjo svetovalnico, drage poslušalke, dragi poslušalci, znova vabilo za vas, da v oddaji sodelujete. Telefonska številka je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Naslednje vprašanje je povezano z blitvo oziroma špinačo, tudi ta zdaj v teh dneh najbrž kar bogato obrodi. Kaj vse lahko naredimo iz nje in kako ohraniti največ, če jo želimo dati v zamrzovalnik tudi za zimo. Kako torej ta postopek izpeljati?
Glejte, špinačo, blitvo, dobro je, če vsako zase damo blanširati. Za skrinjo špinačo samo toliko, da v vrelo vodo, da jo dvakrat obrnemo, premešamo na veliko z lopatico, tako jo opade in jo že dam odsediti. Oziroma jo kar z lopato poberem v mrzlo vodo v skledo in potem dam na odsedilo, da je to čim prej ohlajeno in ohranja lepo zeleno barvo. Če ne pa postaja rumena rjavkasta, zato ker je predolgo vroča se parja. Ne? Blitvo prav tako, pa mogoče pusti minutko, da dobro prevre, zdaj, če je mlada, liste posebej, stebla posebej, zlasti, če so močnejša, tako da stebla lahko spet malo drugače porabi, kakor liste. To je zdaj samo priprava, pa bo sveže porabila ali bo v skrinjo dala. Tako dobro odsejeno, jaz dam potem še na eno rešeto ali pa na pekač, nagnem, da se čim bolj odseja, še malo iztisnem in lepo nalagam v vrečice, hermetično zaprem, tako približno kot rabim potem naprej za ali juho, ali za prikuho, ali za nadev naprimer. In kaj lahko delam? Zdaj, kot juho je čist nam razumljivo, ne? Omaka tudi, prikuha. Gosta omaka, zraven pire ali pa še kaj druga. Ali pa nadeve. Zdaj, en lep nadev so za špinačne palačinke. To je tak nadev skupaj. Ali pa za lazanjo, ki je izvrstna, ne, z špinačnim nadevom. Zdaj, podobno pa je pri sestavi tega nadeva kot palačinke in lazanja, da damo kaj, mehno skute za podlago, kar naprimer in 20 dekagramov skute, četrt kile recimo, eni dve jajci bi dodali še, pridamo pa malo česna, zelenega petršilja, sesekljano špinačo, ne miksano, fino sesekljano ali blitvo naprimer, posolimo toliko, da je okusno. Zdaj, če je majhno presočen nadev, ampak za lazanjo je lahko sočen nadev tudi, kakor za palačinke, ali pa če presuh še predam kakšno žlico smetane, ali pa mleka naprimer. No in ti nadeve, pa eno rezino, dve kruha ali pa eno žemljo recimo, nadrobno nadrežem, zamešam že prej v skuto, vse nadodajam in tako pripravim nadev, ki naj malo stoji in s tem potem polnim lazanjo še z bešamelom omako ali pa v kombinaciji z mesnim nadevom. Za špinačne palačinke omlete namažem, porazdelim po vseh omletah, recimo, ki jih razvrstim že tam po pultu in tako enakomerno se namažem lahko, da niso ene debelo namazane, zadnji dve pa komaj malo, pa še prostor je v posodi. No in tako so enako namazane, zagrnem z leve z desne, jih lepo v klobasice zavijem in naložim v namazano, bodi si jena posodo, glineno posodo za narastke ali pa v navadni pekač, ki ga pa namažem, pa nežno potresem z drobtinami. In potem te špinačne palačinke fino polijem z jajčnim mlekom, še kakšno žlico smetane zraven, tako da so, kar bi rekla, rahlo natopljene, dobro prelite. Ne? Pa fino zapolnjena posoda, da ne steče v tiste vogale veliko tekočine in potem so te bolj suhe, suho zapečene. Ne? No, tako pride. To mi je momentalno od teh nadevov prišlo, pa kot smo rekli že juha pa omake.
Pri blitvi ste rekli, da lahko nekaj posebej naredimo z listom, nekaj posebej s steblom.
Ja, steble pa potem na zadnjem pol listih dam kuhati, kar tako bolj v celem jih pustim. Če so zelo široki, zunanji listi so že zdaj kar narasli, so debela stebla, jih kar prepolovim po dolžini, se pravi, in kuhane so se pozna, malo več v roku, ako listi, jih dobro se odsedi, ko so dobro odsejeni, jih narežem tako na centimeter pa pol, dva centimetra velike rezince, dam v skledo in napravim za solato. Tako, z oljem pokapljam najprej, pa pa raztopim soli kisa skupaj, da se polije in to lahko še potem dodamo okus pred serviranjem. Svež sesekljan peteršilj, zelo dobro okus naredi česen, kdor sme, kdor želi, ga tudi damo zraven lahko. Eni bojo drobnjaka ali pa tudi čebulo mogoče zraven, popra si vsak sam lahko, zdaj odvisno kako reči, so vsi za, nežno, je bolj polni okus. No in je ena zelo, zelo dobra solata, kakšni taki prilogi, ki se poda ena kuhana solata, na primer.
Bi pa lahko dali ti liste tudi zraven, oziroma steblo, sesekljano narezano zraven k listom, blitve recimo in potem uporabimo za nadev, kot ste prej rekli, za palačinke, za lazanjo.
Tudi, če nimamo mi velike količine, da je komaj zelenja dovolj, pa še tele stebla nadrobno se sekljamo zraven in vse uporabimo lahko. Zdaj sem se spomnila, še tudi delam iz teh stebel recimo en lep narastek, ki jih kar v celem lahko naložimo ali pa narezane, pa bešamel omako, skuhamo takole manjšo količino z enim dvemi jajci, dva rumenjaka zamešam, še sneg naredim zraven, to začinim, malo oreška zraven pride in to prelijem ali pa še malo korenčka zraven, tako da še kakšno drugo zelenjavo vključimo zdaj, ko če gremo skozi vrt, je takoj nabrani ga polno vsega, a ne že lahko. In tako imamo spet en narastek, ki je na taka glavna jed lahko, pa še kaj solata zelena in še kakšna druga, paradižnik bo kmal in imamo krasno kosilo, a ne? Z veliko zelenjave, pa vendar tudi beljakovine.
Takole. Ja, povedali smo oziroma odgovorili naši poslušalki, ki jo je zanimalo v zvezi z blitvo oziroma špinačo. Znova vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, k sodelovanju, telefonska številka 01-512-10-00. Torej, 01-512-10-00, elektronski naslov pa tudi poznan kuhajmo@ognisce.si, torej vabljeni k sodelovanju v današnji svetovalnici sestro Nikolino. Potem pa je pisala tudi poslušalka Rozalija, ja, pri njej pa, kot kaže, že tudi nekaj pehtrana in bi rada pripravila pehtranovko.
Super, zdaj res je vsega, na vsakem vogalu se kaj najde, a ne še? Ja, za pehtran lahko naredi kvašeno testo, tako za potico. Jaz naredim zelo mehko, še bolj mehko, še mehno bolj zabelin, z oljem, maslom, naprimer, kakšno rumenjak v testo. No, zdaj, čez cele kile, to je kar nekaj teh zavitkov, ali pa vsaj pol kile moke, naprimer, pa ne dva rumenjaka, not, posladka tole testo, koliko želi sladkat, solita, ne, potem ne dve deki kvasa, pol kocke, največ. In eno takšno bogato testo naredi, masla pa olja da mešanico, kot sem rekla, kar tja do 8 do 10 dekagramov, tudi na pol kile moke lahko. Fino se ugnete, vzhaja, medtem pa drobnjak, obran, čist, suh, lepo narežem na drobno, koliko se da, ni treba fino ravno. No in tako nas počaka. Imam pa tudi namočene v rumu rozine in jaz delam brez drugih namazov. Tako, čista pehtranka je. Zdaj pa testo razvaljam, ko za potico dokaj tenko, pa vendar ne pretenko. Dobro potresem s pehtranom. Zdaj, koliko ga imam, tako da je popolnoma zelen potres zdaj po celem, da se ne vidi testo skozi. Z sočnimi rozinami tudi natresem lahko, malo manj, lahko tudi bogato. Pa ob robovih testa zlasti še, da ne bojo tisti ostali brez te arome. No in potem lepo zavijem potice, ne predebele zavitke, dam v te modele ali pa v pekačo namazano, samo namazano, nič mokano. Tako vsak sebi, če v pekaču še tiste stene z oljem mehno pomastim, da se sprime, ko vzhaja in potem razlomijo tele zavitke. Zdaj naj vzhaja, tja do eno uro. Potem pa dam v 180 stopinj pogreto pečico, mehno prebodem ali narežem, pa namažem po vrhu in jih lepo vstavim in se peče. Zdaj, če so, če čist polna pečica, polno zavitkov, a ne, potice prišlo, ja, skoraj eno uro, 50 minut, pičlo uro pečem, da najprej lepo barvo dobi, se peče, zmanjšujem ali celo pokrijem in tako imamo pečeno potico, ki jo pa potem tudi dam čez nekaj minut iz modelov, pokrijem s servieto ali pa z papirnatimi brisačami, pol pa dam še servieto čez, eno z folijo vrečko na, potegnem čez celo desko, pladen te potice in naj se lepo mirno ohlaja. Ali pa še pol toplo, že za kosilom, narežemo, drugo pa še se ohlaja in tako imamo res eno spremembo v okusu s kvašenim testom.
Torej, naj dobro uspe, Pehtranova potica naši poslušalki. Zdaj pa mislim, da imava na telefonski zvezi poslušalko Marijo, ki bo seveda sodelovala v oddaji s svojim vprašanjem. Marija, dober dan.
Dober dan, prav lepo pozdravljeni.
Dobar
Rada
dan.
Bi zvedela, kako se naredi pijača iz rastline aloe vera. V trgovinah imajo neke take pijače, zdaj pa rastlino imam. Pa prosim, ukolikor bi se to dalo narediti. Hvala lepa.
Ja, veste kaj, za tole aloe vero pa res nisem delala, oziroma nikoli, ja. Ker tudi nimam te možnosti, ni ravno za njo bilo posebej želja ali potrebe, da bi tudi nabavljala kdaj. Tak da vam iz ene izkušnje, iz ene svoje praktičnosti ne bi mogla nič pomagati v tem primeru.
Hvala.
Ja, bomo srečno.
Ja, pa bomo zato zdaj povabili poslušalke, poslušalce, ki pa morda imajo tako izkušnjo, ki morda že sami pripravljajo to pijačo iz aloe vere, da pokličajo, da napišejo in pomagajo Mariji. Torej, nič ena, 512, 10, nič, nič ali pa kuhajmo afna@ognisce.si. Štefka je vprašanje zaupala našemu tehniku Jakobu, kateri je najboljši način priprave bešamela, jo zanima.
Glejte, za bešamela vzamete bodi si maslo ali olje. Recimo 4 dekagrame, 5 dekagramov masla ali pa to polno žlico olja. To je za eno tako manjšo količino, bodi si pri narastku ali kje. Na tole dam 4 dekagrame ali pa zvrhano žlico moke. Samo pomešam, ko je ta maščoba topla komaj, niti ne sme biti preveč vroča, ko je, se združi, se pravi, razmeša z maščobo, zalijem z mlekom. 2 deci, 2,5 približno na to količino zdaj in najprej čistkole in z metlico mešam, se zgosti, krasna, bela, gladka, gosta omakca nastane. No in potem, ko je zato vre, minuto, dve, kakor en dober puding ne se prekuha, da škrob lepo se prekuha in odstavim in v tole takoj dam, zdaj je kar uvrelo, rumenjak. Pa 1, 2, 3 obrate pa še en rumenjak, recimo, da porabim 2 jajce ali pa samo za eno ali pa še bo jih več prišlo, če večja količina. To posolim malo nežno oreščka, tako da se ne bo čutil izstopov, pa vendar, da bo ena soaroma. To je prvo, kar dodamo tole, z beljako bomo sneg naredili, solim ga potem in v omako zdaj, kar mal še se zgosti včasih, pridam kako žlico kisle ali pa sladke smetane, zdaj, katera je na razpolago. V to zamešam potem še sneg, kar pridam ga in po snegu potresem za eno žlico bodi si suhe moke, to je komaj 2 deki, še manj, ali pa drobtin. In potem rahlo zamešam, da dobim kar eno spenjeno maso, kot en biskvit skoraj. In to uporabim bodi si za te narastke prelit ali pa kot bešamel pri lazanji. Samo tam ne dajem jajca pa sneg, dam samo eno jajce, pomešam in je čist preprosto narejeno. Lahko drobnjak not zamešamo enem ali drugem primeru, če to je univerzalno sprejeto za vse, a ne, da nič ni moteče. Ali peteršilj potem potresem ali pa ga v špinačo veliko zamešam, zdaj to je, so druge stvari. No, tu je osnova bešamel omake, ki je pripravljena, pa pa karkoli želimo delati. Včasih tudi zamešam za kanelone v tisto mesno maso, pol manj tega bešamela, a ne samo eno kavno žličko moke z enim jajcem in podobno, in je veliko finejši kaneloni se naredijo.
To so take drobne skrivnosti, ki nam pomagajo včasih pri še bolj okusnih jedeh. Kristjana zanima, vas prosi za nasvet za pripravo marmelade iz češenj in rdečega ribeza.
Zdaj tole sadje spet, ko je očiščeno, namerimo sladkorja na kilo sadja 30 35 dekagramov, to je že kar veliko, 30 dekagramov sladkorja, tole rabimo. No in potem damo mi to kuhat. Pretresemo že jagodičje, damo v kozice, rajši v dve, kakor vse v eno, a ne? In pride do vrenja. Mešamo, se razpada in če želimo, oziroma je dobro, če bomo kar vse skupaj ohranili, samo z paličnim lahko malo premešamo na ta način, da še mehno bolj gladka marmelada, koliko je tega. Če pa ne, jo pa lahko celo pasiramo. Zdaj, ko se skuha, takrat pa rajši dam jaz jagodiče kuhat, za eno zelo malko vode, če sam dam na dno posode, ki je velika kozica, in da tole se pokuha, prepasiram in na tole mezgo potem dam sladkor, se marmelada kuha, recimo še fino vre, 20 minut, pol ure, tudi po okusu lahko, tudi po skus naredimo, a ne, damo žlico marmelade na tale krožniček porcelan, posredi potegnemo in če se ne takoj zlije skupaj, se pravi, da ostane v teh mejah, je marmelada 100% kuhana. Takoj ložim v tele pripravljene, dobro je, da so pogreti kozarci, pa lepo zaprem, jih samo stavim tja, ko si bodi si na eno staro frotirko, nalagam kozarce, da stojijo, pa še eno česen je končano. Tako, razne velikosti kozarce lahko tudi izbere oziroma to, kar ima katera gospodinja pripravljeno.
Ja, uspešno pri pripravi marmelade, še vedno čakamo kakšen vaš nasvet, drage poslušalke, dragi poslušalci, če lahko pomagate Mariji pri pripravi pijače iz aloje vere, ki jo ima, kot kaže, kar doma na vrtu, potem pokličite 01 512 10 00 ali pa pišite na kuhajmo@ognisce.si. V današnji svetovalnici je namreč gostja sestra Nikolina, še 6 minut približno bomo skupaj, torej še lahko ujamete ta vlak in pomagate. Poslušalec Erazem je pisal na elektronski naslov. Zanima ga, če morda veste, kako najbolje posušiti feferone, da ohranijo kar največ arome in najdlje časa in kako potem iz teh posušenih pripraviti posip.
To je pa,
kako jih zmleti nekako.
Verjetno. Pol, če so suhi, se lahko zmelje to že. Zdaj, kako bi kaj sušila, ker jih nisem, ne morem reči, tako je boljše, kakor drugače, naprimer, zdaj, da jih lepo prereže ali pa celo v celem, če niso preveč zajetne, zdaj ne vem, te leta zelene, so rdeči oziroma debelo mesnati, tudi to je, ker na Primorskem spet drugo. In če bi bile rešetke, mreže tako večje, a ne, da je zračno spodaj zgoraj, da jih tam naloži in jih suši. Prav, lahko jih na sonce postavi, potem jih tudi obrne, tako je meni čisto na ta način marsikaj se da posušiti zdaj in ko so prav suhi, lahko še jih potem mogoče na pekaču, v pečici, da se ja do zadnje kaplje se izsuši in ko je to suho, krepko, zdaj kakšno stvar jaz zmeljem na mesoreznico, na primer, da jih kar da takole pre. Ker potem pa še mogoče bolj zdrobiti, če hoče prah, na primer za feferone, a ne? Da jih potem da še malo multiprati, ko je to zmleto, a ne? Da bi še on zdrobil, če je to možno, ali pa ima kakšno posebej elektronsko pripravo, da tole drobi, a ne? Tako v fino, da pride malo manj kot moka. Na ta način, a ne? Ker presušiti pa jih moraš na suho. Da bi in se obrne, zdaj, če so sončni, vroči dnevi, to se kar dokaj hitro sušiti, pa vendar ne čez dan, dva. Ne? Na ta način bi jih lahko pripravil. Zdaj, če pa kdo ima to prakso, ki to dela, zlasti ki je Primorska in Obala in tole, a ne, to so pa specialisti za te zadeve.
Tako, tudi ti vabiva, naj pokličajo, naj pomagajo, ne?
Tako, dobrodošli z nasvetom.
Tako in dobrodošla zdaj v oddaji tudi poslušalka Anica. Dobar dan, želim Anica.
Dobar dan. In en lep pozdrav. Veste, kaj prej ste govorili o pehtranovi potici? Gospod bi vprašala, a da ona samo na testo, samo pehtran pa rozine, nič kisle smetane ali pa skute?
Ja, samo to dajem. Glejte, ravno v soboto delala spet.
Aha.
Zelo, razen če pa delam vlečeno kvašeno testo, ki je tanjše, kakor en štrudel, na primer, takrat pa namažem takole s skutinim namazom, ja. Potem pa potresem pa to.
Aha.
Prav za potico v kvašenje pa, glejte, je takšna potica, da je vedno vzeta.
Potem ne pogrešaš skute, potem ne pogrešaš nadeva. Ker
ne,
jaz sem že delala z malo skute, pa malo smetance, tako delam skutico, seveda čisna bolj na suho, ne? In sem tudi kdaj potrosla gor tale pehtran. Tako bolj na malo, ja.
Ja, a bolj malo.
Tako je bil okus. To sem potem prav razumela in bom tudi poskušala, da imam pehtran doma. Najlepša hvala.
Kar veliko ga potreste, pa fajn mehko testo naredite, pa boste videli. Tudi lahko če svežega ga ni. Tudi skrinje lahko, a ne? Ampak je vse tisto že mehno tako, ovira mehno vzhajanje. Pa vendar gre, se
gre,
da.
No. Najlepša hvala vam, lep pozdrav en lep dan vam želim. Najlepša hvala.
Hvala enako, srečno.
Hvala, srečno, lep pozdrav. In zdaj mislim, da imamo še eno poslušalko, Anico z nami. Tudi vam dobar dan, Anica.
Dobro jutro, dobar dan, Anica.
Dobro jutro. Lep pozdrav.
Pozdravljeni. Jaz bi pa povedala recept za napitek iz aloje, ko sem čula, da so spraševali.
Ja, krasno, dobrodošli.
Ja, pozdravljeni.
Ja, lahko kar.
400 gramov aloje, mora biti pa stara 3 leta, uporabljamo samo spodnje odrasle liste. Potem 0,5 kilograma akacijevega medu, pa 0,5 deci žganja sadjevca. Liste obrišemo, olupimo, bodice odstranimo, zmiksamo alojo in žganje v multipraktiku. Potem se pa zapre v kozarček, pa se da v hladilnik. Uživa se pa 3-krat na dan po 1 žlico za preventivo, ali pa 3-krat na dan po 2 žlici za kronične bolezni.
Aha.
Ko to porabimo do konca, prekinemo za 1 teden, potem si pa lahko naredimo nov napitek.
Pa spet novo. A med zamešamo, ko smo zmiksali, a ne?
Ja, kdaj potem, ko so že listi in
žganje.
Ja,
in pa žganje zmiksano, še med se zameša in tako je tale mešanica pripravljena. Aha, pa v hladilnik. Krasno, glejte. Bi rekla zelo preprosto, a ne samo, da znati je treba. Hvala za tako dober nasvet. Ja.
Hvala lepa tudi vam. Nasvidenje.
Enako, s Bogom, srečno.
Anica, najlepša hvala res in z Bogom. In še zadnje vprašanje za zadnjo minuto naše današnje svetovalnice. Jože sprašuje, kako se naredi preliv za musako? Mislili smo tisto na vrhu ali tudi za vmes, ne vem.
Ne, samo za navrh je lahko. Ne? Zdaj musake so zelo različne, z zelenjavami, z mesom in krompirjem in podobno. To so take zloženke, bi eno besedo lahko rekla. In zdaj je odvisno, zdaj en preliv je tudi, kot je na osnovi jajčno mleko, malo smetane zraven posolimo, tudi začinimo, lahko kaj odvisno zdaj, kaj bomo prelili. Tako da je to rahlo sočno, da skozi natopi se in da ob straneh le vidimo, da je majhno tekočine in pokrijem jaz z alufolijo ali pa z drugo pokrovko te posode in dam peč. prvo, da ne takoj na odprto, da to ne hlapi in da je potem suha skorica prej zgore narejena, če pa se tako zapeče prvih 15 minut, na primer, zdaj, če ni stvar kakaj daljše peke, no in tako polotprto peče do kraja, da skorico naredi in da je jed prepečena. Drug preliv je lahko juha. Kakšna bogata juha, zdaj lahko je samo, da z juho prelijemo, ker je že tako bogata sestava, da nam druga ne pride, ali pa tudi dieta, ne smem jajca, ne smem onega uporabljati, nič od mleka, na primer, je pa z kakšno juho ali pa ponarejeno juhco narejeno, a ne? Tudi s tem polit, da je sočna jed, ki se bo pekla, ne da potem suho, da se drobi in je težko tudi, da se zmehča toliko. In vedno je dobro, da se pokrije. To so ti zdaj momentalno mi takole pride, oziroma to največkrat se uporabi lahko.
S bešamelom tudi lahko prelije?
Ja, kakšno bolj tako skromno sestavo zelenjave, na primer, da je v večjih plasteh, pa še smo malo z mesom mes zabelili, a ne, in tako. In potem samo gledamo, da je takrat bešamel mehno bolj redek, da on pronica, ne da ostane ves na vrhu in je samo ena bogata skorja, a not v globino je pa vse ostalo, kakor smo natresli, a ne. Mora biti taki redek. Ne omaka čisto, ampak bolj redka omaka, da res teče pronica. No, tako.
Tako.
Pa sir na vrh naribati, to je tudi dobro.
To je pika na i, ne?
To je pa vedno priboljšek in vedno boljšo jed naredi in potem tudi lepšo skorico.
Ja, upam, da so tudi tekoče šli ti naši recepti in nasveti do vseh poslušalk in poslušalcev, da so pronicali vse naše domove. Najlepša hvala, sestra Nikolina, za vaš čas in za vaše nasvete, sodelovanje v današnji svetovalnici.
Ja, hvala, da ste omogočili tole in tako želim vsem, kljub poletju, naj bodo prijetni dnevi. Z Bogom.
Tako, lep pozdrav do naslednjič, znova se z Brezi oglasimo čez 14 dni, vam želim tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Top ponudba, top cene, top financiranje. Preveri današnjo ponudbo vozil Hyundai na hyundai-top20.si. Hyundai. Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Šport center Prodnik. Raj za prave gurmane.
Sirovi štrukli, čebulna juha.
In prava domača hrana.
Oho, tudi prespite lahko. Se okrepčate v gostišču in očejate v vinski kleti.
Apartmaji, kongresna dvorana, poroke in praznovanja.
Ni da ni. Šport center Prodnik. Nič 3, 838, 10, 30.
Priporoča Radio Ognjišče.
Radio Ognjišče.
V slovenskih Konjicah na frekvenci 107,3 MHz.
Ste zvesti poslušalec Radia Ognjišče. Pridružite se veliki radijski družini in postanite naš prijatelj.
Hvala, ker nam pomagate ustvarjati program, kakršnega imate radi. Nič 1 512 11 26.
Bi šla kdaj z mano v načaj nadoknadit dajva za nazaj, da poviš mi vse, kako ti gre, da ti rečem, da pogrišam te. Čuti se, še vidno sem isti, še vidno si ista, v bistvu so takšna kot nekoč. Jaz vas se ne rodam, ti sraneš viva, ko se da, preni si
Čuvat se glasa, ti pa bol tiha, a rada se mava, jednako to da. Stekla je iz prve spit. Ko da nismo mimo toliko let. Ko da bi v mladost odplavala. Glej na štiri oči se bereva.
O tistih stvarih, ki ostanejo vedno enake, pa so ob njih tudi reči, ki se spreminjajo. Denimo naši programi. Vsak dan je poseben, vsak dan drugačen, pa vendar so stvari, ki so tukaj zvesto. Denimo od ponedeljka do petka ob 8:50 minut, minute za kmetijstvo. Danes, prav kmalu, čez nekaj minut bomo pozdravili Mitjo Zupančiča z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Predstavil bo izziv ekočebelarjenja, predtem pa še nekaj o zdravju, ampak kar počasi. Vreme, ceste, pa naprej. Vremenoslovci pravijo, da prihajajo spremembe in sicer v noči s ponedeljka na torek dež zvečer že bodo na severu nastale prve nevihte, potem pa naj bi se dež razširil nad Slovenijo, jutri zjutraj pa bodo padavine posod ponehale. Dan bo večinoma sončen, vendar hladnejši od današnjega. Danes do 32 stopinj, jutri do 24, no na Goriškem in obmorju bo okoli 26 stopinj Celzija. Ob 8 so jih v Ljubljani namerili 20, pretežno jasno je nebo nad prestolnico, Maribor 22, Novo mesto zmerno oblačno 20 stopinj, Celje delno oblačno 18 in Murska Sobota pretežno oblačno 20 stopinj Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in predorom Golovec proti Malencem je zastoj, pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, kolona je dolga 1,5 km. Še zastoja tovornih vozil, eden na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 1 km, na štajerski avtocesti pa je zastoj tovornjakov pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Poglejmo še na mejne prehode, na Šentilju tovorna vozila čakajo 30 minut pri stopu iz Slovenije. Na slovenski vasi osebna vozila pol ure za vstop v našo državo. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila 1 uro pri vstopu, osebna pa do 30 minut pri izstopu iz Slovenije. In še mejni prehod Obrežje, tam je čakalna doba za tovorna vozila več kot 2 uri pri vstopu v našo državo. In zdaj le prihaja Danilo Lukan, tenor, ki ga morda poznate tudi iz zasedbe Gašperji. Danilo zdaj le kar sam o sreči, ki je v srcu.
Ko se cveti in majde vti, slišim ljubezni melodije, najbolje si vidjel ledin, s tabom mi vidno sonce sije, ljubil te bom, dokler živim, vsaka srce le za te bije, rad te imam in si želim, na te nikdar ne zgubim. Rože nama najcvetijo in nikdar ne ovenijo. Sreča v srcu naj ne rad te imam in si želim, da te nikdar ne zgubim. Rad te imam in si želim, da te nikdar ne zgubim.
Radio Ognjišče.
Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Roberta Terčelja gosti Nataša Ličen.
S Farmedike je z nami gospod Robert Terčelj. Dobar dan želimo.
Ja, lepo zdrav.
Vnetja, mehurja, sečil, precej pogosta težava, že mlade dekleta se s tem začnejo soočati. Pa pravzaprav ne samo dekleta, no, ampak vendarle, mislim, da se tam začnejo te težave. In zato bova tokrat govorila o tabletah Kanefron. Znova preizkušeno zdravilo.
Ja, Kanefron je preizkušeno zdravilo. Zdravilo, ki ima v sebi učinkovine rastlinskega izvora, ki pa imajo kar nekaj zelo pomembnih vplivov, kadarkoli prihaja do okužbe in posledično vnetja sečil, največkrat rečemo kakšnega vnetja mehurja, cestitis, kot mu tudi sicer pravimo. In Kanefron je tu maj pomembno terapevtsko mesto, je tudi edino zdravilo v Sloveniji, registrirano uradno na voljo za zdravljenje teh težav, ki ga lahko dobimo brez recepta v lekarnah. In seveda pomembno dopolnjuje tudi lahko terapijo z antibiotiki, je lahko tudi zdravilo prvega izbora, kot rečemo takrat, ko imamo take akutne težave z vnetjem sečil in če ga pravočasno pravimo, tudi jo lahko odnesemo brez antibiotika. Zdaj sem uvodoma pojela celo dajo. No. Ampak sem tako, da povela nekaj teh ključnih stvari o samem kanefronu. Mogoče pa tisto, kar najbolj zanima poslušalke, okay, kaj pa pridobim s tem, če enkrat imam tako, kanefron. Kaže se zdaj učinki, kdaj,
ja,
in kdaj ko, ne ga uporabim.
Tako,
ne?
Ko začutim, ja, kaj da me peče,
ja,
da
ja,
me boji.
Pekoče uriniranje, pogosto uriniranje, nenadna potreba po uriniranju, kot je imamo pravno, urgentno, urgentna mala potreba.
To je
potreba.
Dokaz, da imamo bakterijo?
To je lahko, bakterija lahko vzrok, oziroma da gre za vnetje sečilja. Ne? Največkrat gre za, za bakterije, med njimi v ospredju za bakterijo, ki jo pravimo Escherichia coli, ki je sicer čisto normalni, da rečeva temo tako prebivalc v našem debelem črevesu, oziroma v našem prebavnem delu trakta, ko pa zaide In pot je zelo enostavna, zelo hitra, ne, preko analno-genitalnega dela v sečnico, ne, in potem do mehurja in tam zelo hitro te poti so pri ženskah so krajše. Tam pa potem seveda to pa ni njeno okolje, kjer bi jo želeli, da je, ampak se tam čisto v redu počuti, hitro se s takimi, lahko rečemo, migetalkami, laskami, fimbrimi, kot pravimo, veže na steno, nežno steno mehurja. In ko se tu veže, se potem prične razmoževati in povzroča vse te vnetne spremembe in težave in pogosto uriniranje. Včasih tudi se pojavlja kot kri v urinu, kot posledica tega, pač je ta sluznica precej občutljiva. Tako da težave z vnetjem sečil so pri nekaterih kar pogoste, se pri nekaterih tudi ponavljajo. Tu mogoče v ospredju nekoliko starejše, bolj zrele dame, tako rečem, v tem obdobju. Mečko tudi povezano s hormonskim spremembam, menopauzno, oziroma postmenopauzno obdobje, pomankanjem te naravne zaščite v okolici spolovil, ker je pač ta nekoliko slabša zaradi sprememb na sami sluznici in potem seveda naše naravne bakterije, ki so kot obrambna črta, niso več tako prisotne in potem seveda take patogene bakterije imajo lažji dostop, bolj neovirano prehajajo do tega. Zdaj pa, seveda, alternativa je običajno pristop je antibiotik. Ob antibiotiku pa je lahko kanefron ali pa tudi samostojno kanefron, če ujavamo seveda predvsem vedno to začetno fazo.
Torej kar se želimo, seveda.
Kar se želimo predvsem. Kanefron nam tu daje nekaj pomembnih stvari. Kot če gledamo v samih učinkih, je to, da je diuretik, to pomeni, da bomo izločili več urina kot sicer. In to je zelo pomembno, kajti za izločenje več urina tudi splakujemo po naravni poti bakterije iz sečil in to je najboljši učinek za zdravljenje in tudi preventivo, da ne prihaja tako pogosto do takih vnetij. Drug učinek kanefrona je protivnetni učinek, to pomeni, da bomo čutili manj pekočega uriniranja. Tretji del učinka je, da kanefron zavira to, rečemo temu, vezavo bakterij na steno sečil, s tem tudi njihovo razmoževanje. A ne? In četrti učinek kanefrona je, da nekoliko blaži te neprijetne krče v spodnjem delu trebuha, kadar so te posledica vnetja sečil. To so učinki, ki jih antibiotik nima. Antibiotik deluje seveda protibakterijsko, neposredno na samega povzročitelja, ampak seveda ta povzročitelj povzroča kup drugih težav. Pa tudi imamo še en problem v tem, da je lahko povzročitelj, torej bakterija, zelo odporna na posamezne antibiotike in tudi terapija z antibiotikom ni tako uspešna, kot bi si jo mi ali pa naš zdravnik želeli. In seveda kanefron lahko v tem primeru pomembno prispeva k temu, da ta terapija kljub samo je uspešna. Je pa tudi, če gledamo same raziskave v teh nekompliciranih, akutnih vnetjih mehurja, lahko zdravilo prvega izbora in mnogokrat ob pravočasni uporabi, jo, kot sem rekel uvodoma, lahko z kanefronom, to je tako dobro zdravimo, tako vnetje, da niti antibiotik v nadaljevanju ne bo potreben.
Povejmo samo še to, ko se bomo kopali, nikar mokrih kopalk, imeti vztrajno na sebi, preoblačimo se, to je res tudi lažja pot za bakterije, prenosi hitrejši.
Pijemo dovolj,
osebna njega ne pretiravajmo z močnimi mili.
Je.
To je tudi zelo pomembno. Skratka, potenje, vročina.
Vse to je tisto,
mislim, da smo lepo sklenila, mogoče samo še poveva, ko težave nastopijo, smo pri kanefronu absolutno vztrajni. Tudi če odleže, moramo vztrajati in
zaključiti to dobo. To je zelo pomemben dodatek, če rečeva, ker je, ko enkrat simptomi minejo, vemo, da so bakterije lahko vsečili še vedno prisotne. Ampak mi smo samo te simptome obvladali in če seveda nehamo takrat z jemanjem, to običajno po 2-3 dneh se to lepo umiri s kanefronom, te simptomi niso več potem tako izraziti in če prenehamo z jemanjem, se lahko zgodi, da se nam ponovno vnetje.
In je lahko val še močnejši.
In je to zelo pogost vzrok, da ponovno čutimo vnetje mehurja, tako da ostrajamo, zato tudi pakiranje je narejeno za 10 dni. Jemljamo kanefron 10 dni in pri tem res dobro pozdravimo vnetje sečil.
Za več informacij o zdravilu kanefron za zdravljenje vnetij sečil in mehurja pokličite na telefon 01-524-0216. Poslali vam bodo ob tem tudi brezplačno knjižico Mali vodnik za zdrava sečila, torej 01-524-0216. Gospod Robert s Farmedike, hvala lepa.
Tudi vam, srečno.
Še kakšno vprašanje? Pokličite Farmediko na 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za jutranji kmetijski nasvet. Danes je z nami Mitja Zupančič, svetovalec, specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje. Gospod Mitja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Že v napovednikih smo povedali, da boste povedali nekaj več o ekološkem čebelarstvu. Beseda je vaša.
Hvala lepa. Začetki razvoja ekološkega čebelarstva se upadajo z začetki razvoja ekološkega kmetovanja nasploh tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Zakonodajni okvir predstavljajo določila zapisana v evropskih uredbah za ekološko kmetovanje, deloma pa v Sloveniji tudi v nacionalnem pravilniku. Kljub vsakoletnem širjenju ekološkega kmetovanja po ekološkem čebelarstvu v Sloveniji od leta 2007 naprej nismo več presegli števila 2000 čebeljih družin, vključenih v ekološko čebelarjenje. Izzive ekološkega čebelarstva so sprejeli tako nekateri veliki čebelari, ki gospodarijo z več kot 100 čebeljimi družinami, kot tudi manjši, ki čebelarijo z do 50 čebeljimi družinami in predstavljajo večino. Možnosti za razvoj te panoge ekološkega kmetijstva je vsako leto več, saj je okolje, v katerem delujemo čebelari, vse bolj naklonjeno v razvoju, med drugim tudi država v aktualnem programu razvoja podeželja namenja sredstva za spodbujanje razvoja. Ukolikor želite v prihodnje ekološko čebelariti ter v procesu ekološkega čebelarjenja pridobiti certifikat, ki nudi možnost prodaje čebeljih proizvodov pod oznakami ekološko, ter za ta namen pridobiti namenska sredstva iz programa razvoja podeželja, morate do konca tekočega leta, običajno je to do 31.12., oddati prijavo pri eni od kontrolnih organizacij za ekološko kmetovanje. V Sloveniji imamo območja primerna za ekološko čebelarjenje, opredeljena v karti območij primernih za ekološko čebelarjenje, zato se pred vključitvijo predlaga preverjanje ustreznosti lokacije stojišč v spletni aplikaciji GERK pregledovalnik. Ustrezna lokacija je prvi in osnovni predpogoj za možnost ekološkega čebelarjenja v okviru vašega čebelarstva. Po prijavi in sklenitvi pogodbe s kontrolno organizacijo pa je potrebno dosledno upoštevati zahteve, katerih izpolnitev vodi v pridobitev certifikata. Zahteve ekološkega čebelarjenja so umoščene v celotni predelovalni proces in po večini pomenijo nekoliko spremenjene postopke kot v običajni praksi čebelarjenja. Pri oskrbi čebeljih družin je potrebno stremeti k prednostni lastni obnovi čebeljih družin z mladimi družinami in maticami. Satne osnove za izdelavo satov, ki jih čez leto ustavljamo v čebeljo družino, morajo dokazljivo izvirati iz ekološke pridelave. Lahko ustvarimo tudi zaključen krogotok voska v našem čebelarstvu, seveda pod pogojem, da vosek ustreza zahtevam ekološkega čebelarstva. Čez leto moramo čebeljim družinam zagotoviti stalno zalogo hrane, ki je prednostno sestavljena iz medu in cvetnega prahu. Le v primeru, da je ogroženo preživetje čebeljih družin, lahko za nadomestno krmljenje uporabimo ekološko pridelan sladkor. Pri tem se svetuje setev naknadnih medečih posevkov na lastne njive ali v dogovoru s kmeti v okolici na njihove njive. Tako lahko del hrane za zimsko obdobje naberejo čebele tudi v naravi. Za zatiranje varoje, ki se že vrsto let pojavlja v naših čebelnjakih in predstavlja največjo grožnjo za izgubo čebeljih družin, lahko v ekološkem čebelarstvu uporabljamo le organske kisline, mentol, timol, kafro in ekoliptusovo olje. Vse več je na trgu pripravkov izdelanih iz teh snovi, ki so testirani in dajo dobre rezultate. Seveda pa pri zatiranju varoje s temi sredstvi potrebujemo veliko izkušenj, poznavanje lastnih stojišč in čebeljih družin, da dosežemo možno učinkovitost. Reprov material, ki ga potrebujemo za oskrbo čebeljih družin, je v zadnjih letih dostopen na slovenskem trgu in ne predstavlja več pomembne ovire za razvoj. Ko v prakso našega čebelarjenja vključimo vse zahteve, v času preusmeritve nadomestimo ves vosek z ekološkim, lahko za čebele proizvode pridobimo certifikat. Upoštevanje zahtev ekološkega čebelarjenja pa je tudi pogoj za pridobitev plačil, ki znašajo 22,31 evra na čebeljo družino. Za pridobitev plačil je potrebno v spomladanskem času oddati tudi vlogo in predtem biti vpisan tudi v register kmetijskih gospodarstv. Ukolikor ste ekološki čebelar, pa se še niste odločili za črpanje teh sredstev, se obrnite na vašega lokalnega kmetijskega svetovalca, ki vam bo pomagal pri tem. Lahko zaključimo, da ekološki čebelari tako z večjim kot tudi manjšim številom čebeljih družin z vsakoletno krepitvijo postopkov ekološkega čebelarjenja v praksi v povezavi s stroko predstavljajo osnovo za nadaljni razvoj ekološkega čebelarstva skupaj s pozitivno naravnanim podpornim okoljem.
Ja, in važno je, da se te izkušnje tudi širijo, tako, ker potem bo vedno več uspeha, kaj ne?
Točno to.
Gospod Mitja Zupančič, hvala lepa za današnje jutro, lep dan vam želim.
Enako nazaj, sedanje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Tu vois que nous deux, c'est nous.